Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступні півгодини спробуємо розібратися з тим, що насправді відбувається з технічною частиною забезпечення російської армії. Я зараз кажу саме про важке озброєння. І вже вітаю на зв'язку зі студією Антона Міхненка. Він є військовим експертом. Пане Антоне, добрий вечір. Чи чути нас?
Добрий вечір. Чую вас добре.
Отже, будемо спробувати зрозуміти, що насправді наговорив російський диктатор Владимир Путін щодо постачання озброєнь. Він, власне, звісно ж, обурюється тим, що Україні обіцяють так в найближчі якісь часи, а насправді це все-таки не один місяць, надати і танки, і інше важке озброєння. І відразу почав говорити про те, що а ось вони зроблять втричі більше боєприпасів і танків, ніж матимуть ЗСУ від західних партнерів. І насправді в інших деяких заявах навіть він спробував зрозуміти, спробував проговорити, точніше, яку кількість вони можуть виготовити в найближчий час. І насправді називає цифру в 3 роки і каже про виготовлення або і модернізацію загалом понад 1600 танків. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зрозуміти загалом, які насправді темпи виробництва чи модернізації танків у ворога?
Ну, в дійсності, дивіться, питання щодо темпів виробництва у ворога – це питання нашої розвідки, служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки. Я думаю, що вони знають більш точні дані, але ми орієнтуємося на відкриті джерела інформації. І по відкритим джерелам інформації маємо просто усвідомити, оцінити ту загальну картину, яка є на сьогоднішній момент в Російській Федерації. Ми маємо розуміти, що просто невеличкий бекграунд в історію. За радянських часів існувало, скажімо так, 2 великих кущі створення танкової техніки. Це Харків, ми прекрасно знаємо, завод Малишева, КБ імені Морозова, і прекрасно знаємо Уралвагонзавод. Це 2 таких великих об'єднання, 2 кущі, які на свого часу займалися розробкою лінійки різноманітних танків і виробництвом цих танків. Свого часу у Харкові, наприклад, за рік випускали 600 танків. А це ж це просто місто в місті. Якщо сказати так відверто, то в Харкові це завод Малишева, це місто в місті. Та сама ситуація і в Росії. Уралвагонзавод достатньо така велика територія в самому місті. Тому в спроможності за радянських часів це одне. Але це я маю на увазі про виробництво, про створення нових танків. На сьогоднішній момент, якщо ми кажемо про Російську Федерацію, маємо тут теж розподілити на 2 ключові складові. Це, знову ж таки, розробка і виробництво нових танків і модернізація та оновлення танків, тих, які є на арсеналах. Ми вже багато разів бачили, що на сьогоднішній момент Російська Федерація не може спромогтися створювати нові танки, такі танки, як Т-90, і випускати їх серійно в великій кількості. Не вдається їм з багатьох причин. По-перше, з цієї причини, що є деякі комплектуючі всередині, які не місцевого виробництва, тобто вони деякі частини купували в тих самих французів компанії Thales, і деякі інші речі, які теж вони закуповували, як то кажуть, по дрібниці, але теж все ж таки закуповували за кордоном, і вони мусять щось таке робити в себе і як нібито заміщення з одного боку, з іншого боку, все ж таки щось імпортувати. Це їм успішно не вдається. І сказати в загальній картині, що їм вдалося за підсумком 2020 року, то десь проминала цифра, що їм вдалося відновити, відремонтувати і дещо там випустити щось новеньке, трохи більше 250 танків. Це просто, ми кажемо, загалом. Да, це 2020 рік. Десь я бачив цю цифру, але це небагато насправді. Якщо просто порівняємо, скільки танків вони втратили за війну, за рік війни в Україні, трішки більше року війни, то це 3,5 тисячі танків. Це просто фантастична цифра в реалії. І її просто компенсувати, навіть ті кількості, які вони кажуть про 1600 одиниць, ну це просто нереально зробити це. Компенсують вони, безумовно, тими танками Т-54, Т-55, Т-62, які вони, бачимо, вже знімають з баз зберігання і намагаються привезти тями, відремонтувати на своїх ремонтних заводах. Знову ж таки, якщо казати про ремонтні заводи, ми бачимо зараз таку ситуацію. На 2020 рік вони мали під ліквідацію відправити 12 ремонтних заводів на своїй території. 12. Це достатньо велика цифра. Це заводи, які займалися ремонтом не лише танків, а БМП і іншої бронетехніки. 12. Бо вони були неліквідні, бо там вже підприємства десь розворовані, десь в них немає там уже станків, десь який металобрухт залежав. Але вони мали 12 приблизно ремонтних підприємств на 22-й рік ліквідувати. Це частково відбулося, частково не відбулося. Вони деякі вимушені були відновити роботу працездатність за рахунок того, що вони поставили їм задачу по відновленню танків Т-62, наприклад, той самий ремонтний завод 103 в Читі, він зараз займається відновленням танком Т-62, і деякі інші підприємства, вони поновили їх працездатність, скажімо так, для того, щоб вони були зорієнтовані на відновлення тієї чи іншої техніки. Зараз ми бачимо, що вони намагаються відновлювати, не створювати нові, а в переважній більшості відновлювати. Якщо ми кажемо, наприклад, ті самі танки Т-55, Т-54, які зараз їдуть з Дальнього Сходу і їдуть зараз по території Росії, то ми теж задаємось питанням, а куди вони їх поставлять того, щоб відновлювати? Які виклики стоять перед ними? Перший виклик стосовно того, а які підприємства? Тобто, одні підприємства відновлюють Т-52. Другі підприємства ніколи не мали навіть досвіду відновлювати Т-54, Т-55. Інші підприємства зайняті відновлюванням танком Т-80, які вони теж там десь знімають, десь відновлюють, десь модернізують. Уралвагон намагаються завантажити виробництвом нових танків. Тобто, якщо ми кажемо про відновлення танками Т-55, Т-54, ми маємо зрозуміти, куди це поїде. Другий момент, знову ж таки, комплектуючи до тих самих 55-54, це ж танки, вибачте, Другої світової війни. Це танки, коли вже того покоління, як то кажуть, де вже деякі агрегати взагалі не виготовляються, то де вони їх будуть брати? Так, ми можемо сказати, там у них на цих базах зберігання і там близько 3000 різноманітних версій танку Т-55, Т-54 зберігаються, але ж вони, якщо бачили ту карту, те відео в інтернеті, вони ж відправили буквально там 15 чи 17 танків. Тобто вони просто з того мотлоху, який в них зберігається, відібрали те, що більш-менш таке дієве і живеньке, і відправили на ремонт. Тобто у них проблема інша, друга проблема – це комплектуючі до цих танків. Третій момент – це виклик, в тому числі для конструкторських бюро і для ремонтних підприємств. Якщо десь вони знайдуть місце, потрібно ж зрозуміти, зараз війна вже йде зовсім іншого покоління. Тобто потрібно якусь мати динамічний захист на цих танках, а в них його немає. Того часу вони про це не думали. Тобто вони мають вирішувати задачі для того, щоб може навантажити їх якимись елементами динамічного захисту. Або це буде контакт 1, або якийсь контакт 5, або інший засіб динамічного захисту. Тобто це певний виклик. А що це значить пристосувати? Це значить, прикрутити можна спокійно там динамічний захист. Це не проблема. А питання в тому, що збільшиться вага, а потужність двигуна буде інша. Тобто маємо розуміти, що в них знову ж таки проблема з цим виникає. Так, звичайно, можна казати про старі танки, які не будуть відновлювати, що їх будуть кидати десь не в перший ешелон, а в другий ешелон, і вони будуть забезпечувати там вогневе прикриття або там вогневе ураження з тилу і бити по наших позиціях, як то кажуть, навісом. Все може бути, але ж тим не менш, до цього ще потрібно доїхати. Потрібно, щоб вони ще були працездатні, щоб підприємства були здатні це зробити. Тобто, підсумовуючи, загалом можна сказати, як є велика кількість викликів для них стосовно організації виробництва. І те, хто цим буде займатися, бо ті підприємства, які там зараз реально здатні, їх небагато. Друге, це те персонал, який буде цим займатися, бо, вибачте, там у них грібуть всіх підряд на мобілізацію. Вони вже зараз студентів будуть запрошувати на бронетанкові заводи для того, щоб вони вчилися відновлювати ту чи іншу техніку.
Навіть тобто, в ремонтні, да, ремонтні бригади ніхто не скасовував теж, так?
Так, бачите, тобто тут виклик теж є. Наступний виклик – це комплектуючі. Тобто там викликів безліч. Коли кажуть цю цифру, там 1600 танків вони зроблять за 3 роки, тобто вони десь приблизно 500 з копійками танків зроблять на рік, ну, можливо, з такою натяжкою, як... але ж так, щоб сказати, що воно істотно щось змінило, ну, я б не сказав би, реально. Тобто тут більше таких амбіцій, більше таких галасливих речей, де, які по факту можуть взагалі не статися.
І ми ще маємо розуміти, що вони ж не будуть, умовно, там відремонтувавши кілька одиниць, кидати їх відразу на фронт, так? Це те, що ми навіть можемо порівняти з нашою стороною, коли нам ніхто, ну, по одиниці, коли надають, їх не зразу ніхто не буде кидати в бій, так? Оці по чайній ложці не будуть використовувати, тому що в цьому немає сенсу, як ви кажете. Тобто ми ще розуміємо...
Безумовно, вони ж теж розуміють прекрасно. То потрібно, якщо поставляти, то там взводний взвод або батальйонний комплект, щоб вже якийсь підрозділ був комплектований. І вони ж не будуть поодинички, я повністю згоден з вами. Тобто вони будуть якимось комплектом відправляти.
У мене ось таке запитання. Я пам'ятаю, що з території Білорусі активно постачали техніку. Зараз складно, звісно, сказати, в якій кількості, в якому стані була ця техніка. Але чи може розраховувати Російська Федерація на Білорусі як такий, знаєте, ну, запас, звідки вона може ще взяти цієї техніки, зокрема танків?
Ну, по-перше, дивіться, на сьогоднішній момент, наскільки мені відомо, Білорусь, що змогла віддати, вона вже віддала. Те, що можна було б віддати, те, що перебувало на базах зберігання.
Mm-hmm.
Залишається тільки те, що безпосередньо торкається самої Білорусі, і те, що потрібно для Білорусі в якості резерву. І Лукашенко ж, він в цьому плані теж дуже хитрий. Він прекрасно розуміється, що ситуація може бути загрозлива для нього самого. І для Білорусі в цілому. Бо він же ж створює атмосферу таку, що нібито НАТО хоче захопити Білорусь. І цю атмосферу він намагається вкласти в голову, в тому числі Путіна. Він постійно наголошує: Володимир Володимирович, вибачте, я би з радістю, але ж мені потрібно прикривати цей фланг з боку НАТО, мені потрібно мати і свої збройні сили, і потрібно мати певну кількість озброєння і військової техніки, щоб захищатися. І тому він теж хоч і дає, але дає з такою, як кажуть, натяжкою. Він просто розуміє ризики, які стоять для його режиму. Тому повністю там використовувати Білорусь якось такого масштабного, серйозного база зберігання, з якої можна щось постійно взяти і брати нескінченно, це теж не слід розраховувати. І якраз те, що тягнуть і 55-й, і 54-й танки, це свідчення того, що Білорусь віддала все, що могла, а на сьогоднішній момент вона залишилась тільки те, що потрібно для захисту самої Білорусі, і дещо трішечки в резерві для того, щоб забезпечити на всяк випадок, що перші частини там будуть знищені, мовно кажучи, техніки, можна було щось взяти зі складу. Тобто тут, як то кажуть, непроста ситуація.
Водночас, час від часу російські пропагандисти пишуть про танк «Армата». Це отакий оновлений ВІП-танк, танк майбутнього, як кажуть окупанти. Що можете сказати про нього? І наскільки я розумію, там дуже багато нюансів. І щодо того, як їх доставляти і як їх ремонтувати, якщо ми вже говоримо про безпосереднє перебування його десь там поближче до фронту, на фронті. Я так розумію, що там так само величезна купа проблем і просто біжимо, бо так сказали, і говорити про те, що це якась нова техніка, яка в певній кількості буде змінювати ситуацію на полі бою, про це не йдеться.
Ну, дивіться, ми маємо теж зрозуміти, що танк «Армата» це на їхнє переконання, на переконання росіян, сучасний танк. Ну, в принципі, там дуже багато цікавих рішень реалізовано і непоганих рішень, ми маємо це констатувати. Але знову ж таки, якщо мова йде про війну, то головне це те, що в війні завжди виграють той, хто має нормальний резерв і той, який має нормальне логістичне забезпечення. Якщо в Російській Федерації виготовили, умовно кажучи, там більше 20 чи там 40 танків «Армата», то це не означає, що побудована нормальним чином логістична система. Бо в цих танках реалізовано багато цікавих нових рішень, які так просто не можна взяти просто з ремонтних баз, там де щось замінити за рахунок Т-90, Т-80 чи якихось інших танків. Тобто там є такі проривні рішення, які потрібно закривати нормально налагодженою ремонтною базою. Танк «Армати» виготовлявся на Уралвагонзаводі. Тобто це відповідно має бути організований додатковий комплект, ЗІП-комплект, мають бути навчені ремонтні бригади, ремонтні підрозділи для того, щоб забезпечили ремонт та відновлювання танку того самого «Армата», якщо він буде застосовуватись. Якщо щось вилітає з ладу з оптичних приладів нічного бачення, там, до речі, багато було імпортного використано в цих танках, то знову ж таки їх потрібно чимось замінювати. І це ж знову ж таки проблема. Тобто просто пригнати танк «Армата» для того, щоб він почав воювати і там якось щось змінював на полі бою, це, як то кажуть, всього-навсього там 20-30% від загального підходу до використання такого типу танку на вході бойових дій. І тут маємо розуміти, що ми теж перед певним викликом стоїмо. Бо нам дадуть танки «Абрамс», нам дадуть танки «Леопард», і це ж знову ж таки побудова логістичної системи, ремонтної бази. Це наші військові ці виклики знають. І отримуючи ці танки, ми знаємо, де ми будемо їх відновлювати. Тобто є певна, стосовно «Леопарда» мається на увазі в першу чергу, є певні підходи і розуміння, що це можна буде зробити, умовно кажучи, Польщі чи інших країн, які використовують ці «Леопарди», бо в Європі вони поруч, тут не так далеко. А в Росії, вибачте, Уралвагонзавод знаходиться Бог на де. І для того, щоб відновлювати танки «Армата», потрібно потім ще й приганяти з Уралу щось таке вести. Логістика дуже складна. І відновлення дуже складне і непросте. І тому це одна складова. Інша складова стосовно технічних можливостей самого танка «Армата». Бо під питанням стосовно застосування і можливості вогневого враження, і під питанням стосовно можливості не лише вогневих можливостей, а й мобільності його на місцевості. Розумієте, там є велика кількість, купа проблем, і саме тому росіяни розуміють. Вони не те, щоб його жалкують, що вони розуміють, що якщо вони його загонять, то в перших 2-3 боях вони його просто втратять. А втративши, в них же ж такий клінч в головах, це те, що втратили, вау, їхні технології раптом стануться українцям, і українці там щось використають, віддадуть американцям. Та нікому не потрібні ваші технології.
Цей страх реальний, як ви вважаєте, пане Антоне, от віддати українцям або там віддати НАТО свої технології, він у них справді присутній?
Присутні, це хворий, я б сказав, страх. Хворий, розумієте? Бо ті технології, які мають Захід, він спокійно, легко випереджає Російську Федерацію по багатьом напрямкам. І розумієте, навіть якщо от вони кичаться тим, що вони отримали деякі там зразки західного озброєння, НЛО і там таке інше, ну то що? А ви спробуйте його відновити. Питання не в тому, щоб там
якби
його
все
отримати.
Було так просто,
питання
так.
В тому, щоб відновити. Якби це було так просто, особливо з тим рівнем технологій, які зараз має Російська Федерація, і в тих умовах, коли вони обмежені цілковито стосовно отримання тих технологій за кордоном, то відновити це буде дуже складно. Тому я, як то кажуть, з цього не дуже приводу дуже сумував. Той самий приклад, наприклад, вони кичаться, що вони отримали там окремі екземпляри радіостанції «Харість» чи таке, що інше. Це все просто, скажімо так, для того, щоб проказати, що вони такі, що вони можуть це зробити, відновити, щось таке зробити. Насправді цього не буває. Це не так все просто, як кажеться. Не так все просто, як здається.
Антон Міхненко, військовий експерт, з нами на зв'язку, нагадаю, нашій аудиторії. Маю ще наступне запитання. Ми зараз от почули буквально днями інформацію, що, приміром, безпілотники, постачання для Росії за кордону, з іншої держави, маються на увазі, звісно ж, Іран, налагоджено. Тобто це тепер не разова партія, яка була куплена і закінчилася. Чи можемо ми думати, що якщо йдеться про важку техніку, можливо, не лише танки, то Російська Федерація може якось знайти собі шляхи хоча б для постачання комплектуючих, про які ви кажете, яких може не вистачати. Чи тут, так би мовити, це не настільки все взаємозамінно і, не знаю, я зараз домислюю, знаєте, кажу від стелі, умовний там Китай або, я не знаю, умовний Іран може з цим допомогти?
Ну, якщо просто говорити безпосередньо стосовно безпілотників, от саме шахедів, які Іран виробляє, то вже лунала інформація, що Іран надає можливість Російській Федерації збирати ці безпілотники на території Росії. І, в принципі, це можливо, якщо Іран там через Каспійське море буде постачати ті чи інші комплектуючі, а в Росії їх просто буде збирати і, знову ж таки, наклеювати, що це нібито герань одна, друга, третя версії. Тому, так, те, що Іран спромігся зробити, те, в принципі, може зробити і Російська Федерація. Там нічого такого складного немає, і збирати в Росії, в принципі, зможуть. Стосовно того, в якій кількості. Стосовно важкої техніки, ми маємо теж сказати. Я, в принципі, коли говорив про те, що Російська Федерація має певні обмеження, але вона, знову ж таки, має певні можливості. В Російській Федерації дійсно розгалуджена мережа ремонтних була раніше. Є підприємства, які виробляли бронетехніку. Тобто вони, в них є школа непогана. Тобто вони можуть створювати нові зразки військової техніки. Дещо можуть замінювати те, що в них може в країні відбуватися. Але ж я наголошую, є велика купа різноманітних викликів. Стосовно отримання комплектуючих, так, безумовно, частину комплектуючих вони можуть щось, як то кажуть, на чорному ринку знайти, щось контрабандною привезти, якщо потрібно, щось можуть себе відновити. Але питання в іншому. Питання, знову ж таки, хто це буде робити? Бо частина людей просто на фронті. Питання в тому, що в них є проблеми на самій економіці. Тобто, скільки вони зможуть коштів реально виділити для того, щоб реально створити, відновити ремонтні роботи, відновити серійне масове виробництво тих чи інших зразків бронетехніки. Тобто, там викликів більш ніж достатньо. І воно нам на перший погляд здається, що вони можуть. Так вони можуть, але якщо опускатися і копати глибше, то розумієш, що там може, умовно кажучи, якась деталь або відсутність того чи іншого майстра може просто зупинити весь процес. Розумієте? Якщо казати, давайте не те, щоб уявимо собі ситуацію, а воно в реальності так і буває. Середній вік хлопців, які працюють на Уралвагонзаводі, це за 60 років. Те саме можна сказати на ремонтних підприємствах за 60 років. І там бувають одиниці, які просто розуміються, реально там може з десяток людей, які розуміються на танки Т-54 чи Т-55. як його зібрати, як його розібрати, і що можна замінити одне другим, іншим. Розумієте? Потім виявиться так, що відновити, наприклад, двигун в Т-55-му, розуміється, лише одна єдина людина на заводі. Раптом вона захворіла, все стало навіки, розумієте? Тобто нам здається, що все може бути. А якщо на практиці, все просто може втикнутися в стіну, просто тому що людини немає. Розумієте?
Ви правильно сказали на початку, що ми про те, в якому стані ВПК російське, мало що знаємо, однак є багато, так би мовити, да, публічних якихось даних, і ми з них собі спробуємо сформувати якесь уявлення. І ось є ще одне повідомлення, яке я вас попрошу прокоментувати. Є, власне, новина, що Росія провалила укладений з Індією контракт на постачання систем протиповітряної оборони С-400 і запасних частин для бойових літаків російського виробництва. Скажіть, будь ласка, це для нас сигнал, що, ну, по-перше, я була дуже здивована, що вони активно продовжують продавати озброєння, яке, наприклад, їм би самим зараз точно не завадило. А по-друге, який це симптом для їхнього ВПК?
Ну, вже не симптом, вже діагноз можна ставити. Дивіться, в березні місяці Стокгольмський інститут дослідження миру, проблем миру, СІПРІ, так ви знаєте, мабуть, чули про нього, він зробив певний звіт стосовно експорту озброєння в 2022 році. І згідно цього висновку, цього звіту, то Російська Федерація поступово втрачає ринок. Експортний ринок. Вона намагалася впродовж 2022 року дещо експортувати з власних запасів і виконувати ті контракти, які були раніше укладені. Але все ж таки, якщо раніше перші-другі місця умовно ділили з собою там Сполучені Штати, потім була Російська Федерація, то на сьогоднішній момент Російська Федерація поступається власними позиціями. Вона вже не на другій позиції за цим звітом. Вже Франція піднімається вище, вже Китай, Південна Корея теж піднімається вище по цим позиціям. Тобто вони витісняють Російську Федерацію з тих ринків, де вони були. Це показник. І ми можемо робити певний висновок, що Російська Федерація має певні проблеми. Стосовно експорту, ми знаємо, що не лише проблема була з Індією, проблема була і з іншими країнами. Наприклад, Єгипет теж таки відмовився отримувати певне озброєння від Російської Федерації. Та сама ситуація була і в Індонезії, і в Малайзії, і в інших країнах. Тобто Російська Федерація на сьогоднішній момент частину контрактів не виконує і не може укласти нові контракти з іншими країнами, бо Російська Федерація зараз стала токсичною. Це з одного боку, з іншого боку, невиконання цих контрактів. І ще говорить про те, що в Російській Федерації оборонно-промисловість зорієнтована переважно на те, щоб відновлювати ту техніку, яка є, і виробляти техніку для війни з Україною. І тому все йде в цьому напрямку. І третій момент, який потрібно було включити, в принципі, в перший, це те, що російське озброєння себе вже дискредитувало. Тобто весь світ побачив, що воно не таке вже гарне, як воно було рекламоване. Що є проблеми з системою протиповітряної оборони, є проблеми з авіацією, яка в Україну вже не залітає в зону роботи ППО, є проблеми з бронетехнікою. І ми бачимо, що Російська Федерація втрачає свої експортні ринки. І це дуже, реальність.
Так, це дуже важливо, як ви сказали. Бачите, інформація навіть про їхні втрати на території України, це теж для них така чудова антиреклама, скажу я так. І у нас буквально так хвилинка лишається. Я не знаю, чи ми встигнемо. Історія зі снарядним голодом, про яку ми теж лише здогадуємося, чуємо від деяких пропагандистів або лідера так званої насправді ПВК Вагнера. Чи справді із цим снарядним голодом їм не так просто впоратися, як і з усім решта, про що ми з вами проговорили?
Дивіться, в Російській Федерації є підприємства, які займаються виробництвом порохів відповідних марок, і в тому числі снарядів, калібрів, які для озброєння, які в них є. Тобто вони здатні її виготовляти. Питання в тому, що той об'єм продукції, який вони здатні виготовляти, вони не можуть цим об'ємом заповнити ті прогалини, які зараз в них виникають. Бо вони використовували достатньо інтенсивно ту артилерію. 122-й калібр, 152-й калібр, вони інтенсивно використовували в ході війни з Україною. Були дні, коли вони близько 70 тисяч, біля 80 тисяч боєприпасів за день вистрілювали. Але зараз... оборонна промисловість натомість не могла взагалі поповнити ці за день. Вони за день, можливо, там до тисячі можуть випускати. А тут вони 70 за день. І зараз вони намагаються економно до цього ставитись, економно використовувати.
І отут той самий симптом, а точніше діагноз, про який ви вже, пане Антоне, сказали. Дякую вам. На жаль, вичерпується час на розмову. Антон Міхненко, військовий експерт, був з нами на зв'язку.